Ishayo 21 bob. Dengiz bo'yidagi sahro haqida bashorat. Nagaf uzra ketma-ket esayotgan bo'ronlar kabi cho'ldan qo'rqinchli yurtdan kelayotir bosqinchi. Men mudhish bir vahiy ko'rdim. Xoyin xoyinlik qilayotir bosqinchi talon-taroj qilayotir. Egamning so'zlarini eshitdim. Ey elam xalqi, hujum qil. Ey Midiya xalqi, qamal qil. Jamiki nolalarga barham beraman. Ey voh, ko'rganlarimdan ichimda og'riq turdi. Tug'ayotgan ayol kabi azoblar meni qamradi. Ikki bukildim eshitganlarimdan, dahshatga tushdim ko'rganlarimdan. Yuragim uvushib ketdi. Qo'rquvdan titrab ketdim. Oqshomni kutgandim. Oqshom esa qo'rquvga to'la. Bobilliklar gilamlar to'shab, dasturxon hozirlamoqdalar. Ular yeb ichmoqdalar. Birdaniga shunday ovoz eshitilmoqda. Qo'zg'aling, ey rahnamolar, qalqonlarni yog'lang. Rabbi menga shunday dedi. Qani, bir qorovul qo'y. Ko'rganini yetkazsin. Jang aravalarining, otliqlarning, eshaklarga, tuyalarga minganlarning juft-juft bo'lib kelganini ko'radi. Yaxshilab e'tibor bersin. Shu lahzada qorovul sherday o'kirib qoldi. Ey to'ram, men kunduzi har doim qorovul minorasida turaman. Har tun ham joyimdaman. Ana, jang aravalari, otliqlar juft-juft bo'lib kelayotir. Shu on u baqirib xabar berdi. Quladi. Bobil quladi. Butlari sinib, yer bilan bitta bo'ldi. Eh, xalqim. Xirmonda bug'doy kabi yanchilgan xalqim. Isroil xalqining xudosi, sarvar olamdan eshitganlarimni sizga bildirdim. Dumax haqida bashorat. Seyrdan meni chaqirishar. Ey posbon, qachon tong otar? Qachon tong otar? Javobim shudir. Tong otayotir, ammo yana kech kiradi. Ko'proq bilmoqchi bo'lsangiz, yana qaytib keling. Arabiston haqida bashorat. G'arb o'rmonlarda tunaysiz. Ey Dedon karvonlari, ey Temo aholisi, suv keltiring. Tashnalarga peshvoz chiqing. Qutulib omon qolganlarga non bering. Axir ular qochayotirlar qilichdan, dushmanning ko'tarilgan qilichidan, tarang tortilgan yoylardan, shafqatsiz urushlardan. Rabbi menga shunday dedi. Yana bir yildan keyin yollangan ishchining muddati kabi kedarning ulug'vorligi barham topadi. Kedarning jasur kamonkashlaridan ozginasi qoladi. Ha, Isroil xalqining xudosi, egamiz shunday dedi.